Blaðsíða 30. Á skíðum skemmti ég mér. Hópur útivistar fólks innan blindrafélagsins dvaldi á ströndum í byrjun febrúar og naut þess að renna sér á gönguskíðum. Skíðaferðin orðin hefð því hún var farin 5. árið í röð. Sandra Dögg Guðmundsdóttir, sem frá Drangsnesi, hefur verið skipuleggjandi ferðana í mörg ár. Skíðafélag strandamanna sá kennsluna og stóðu kennararnir sig mjög vel. Þeir voru fjórir og voru þáttakendur mjög ánægðir með kennsluna. Kennararnir voru jákvæðir og drífandi. Þeir gafu skýra leiðbeiningar og fóru með okkur í alls konar leiki. Þeim finnst væntanlega líka gaman að kenna okkur, því flestir hafa verið með í fleiri ár og vonast til að sjá okkur að ári, sagði Sandra Dögg. Í nemendahópnum voru 11 manns, bæði byrjendur og lengra komnir og voru öll grundvallaratriði skíðagöngu kennt. Mörgum finnst skíðaganga meira krefjandi íþróttagrein en sveikskíði. Halldór Sævar Guðbergsson líka þeirra skoðunar. Hann segist njóta þess meira að renna sér á sveikskíðum. Hann sér ekki, en treystir sér í brekkuna með aðstoðarmanni sem yfirleitt rennir sér fyrir aftanan. Þannig heyrir hann betur fyrirmælin. Vegna snjóleysis fór kennslan fram á skíðasvæðinu á Steingrímsfjarðarheiði þar sem aðstæður eru til fyrirmyndar. Brautirnar liggja á flatlendi og henta mjög vel fyrir byrjendur. Lengri brautin var 5 km löng og fóru flestir hana. Sandra Dögg mjög ánægð með að komast út í náttúruna. Það geggjað að vera úti svo mikið frelsi og einfalt að skíða eftir sporunum. Samveran líka mikilvægur hluti af þessum ferðum. Eftir langan dag á skíðum og góða máltíð var gott að skella sér í sund í Bjarnarfirði. Og þessa grein skrifaði María Kajsa Matthíasson. Með henni fylgja 3 ljósmyndir. Á fremstu myndinni hópur fólks allavega svona 10 manns eða svo að renna sér á skíðum og maður sér þau eru svona í smá slakka og svo sér maður bara himinn og smá ský þar bakvið en annars frekar bjart veður. Á næstu síðu síðan hópmynd allir saman innan hús, skíðin eru bakvið, þeim stilt upp fyrir vegg og hópurinn stillir sér upp fyrir myndavélina. Og mjög brosmildur, greinilega hefur verið gaman þarna menn í alls konar litum fötum og glaðir. Þriðja myndin af konu sem í rauðum skíðagalla sem að fer ákveðin áfram eftir skíðasporinu og fumlaust greinilega með skíðagleraugu en hún hefur þau á enninu en vel útbúin til að ganga á gönguskíðunum sínum. Með þessari grein fylgja 3 litlar auglýsingar á fyrirsíðunni. Þær eru frá Benchmark Genetics Iceland, frá Avis og frá Teva. Á seinni blaðsíðunni eru 2 auglýsingar. Það Landsnet og Límtré Vírnet.